Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Nedjelju 5. septembar 2010. između ostalog obilježavaju i sljedeće vijesti. Ministar turizma Nenezić vjeruje da će Crna Gora premašiti planirani turistički prihod od 620 miliona eura. U Novom Pazaru mirno nakon jučerašnjih incidenata Zukorlić pozvao na dijalog zvanični Beograd. ETA proglasila prekid vatre. Islamski militant upozorio na moguće napade u Europi. U Čadu od kolere umrlo više od 40 ljudi. U Moldaviji referendum o neposrednim izborima za predsjednika. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kuda vodi politika Srbije prema Kosovu. Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, i Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, ovako gledaju na rezoluciju Srbije o Kosovu, o kojoj će se raspravljati 9. septembra pred Ujedinjenim nacijama.
Suština ove rezolucije koje Srbija podnela nije da dalje otvara konfrontacije ni sa Evropskom unijom, ni sa Kosovom, nego da uđemo u pregovarački proces, a to je nešto oko čega se barem svi slažu.
Mislim da se podnošenjem ove rezolucije održava u životu davno propala Miloševićeva politika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar turizma Predrag Nenezić ocijenio je za dnevni list Pobjeda da je ovogodišnja turistička sezona upravo onakva kakva je i planirana u vladi Crne Gore, naglašavajući da će plan godišnjih prihoda od turizma u iznosu od 620 miliona eura najvjerovatnije biti premašen. Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Crne Gore Boris Raonić predložio je da Crna Gora po ugledu na najmoćnije države svijeta treba da formira savjet za spoljnu politiku kako bi se prevladali problemi, kako je rekao, kao nejake diplomatske mreže. Prema Raoniću, novoformirani savjet za spoljnu politiku bilo bi tijelo savjetodavnog karaktera koje bi definisalo diplomatsku strategiju države. Situacija u Novom Pazaru poslije jučerašnjih nereda u kojima je učestvovalo oko 1000 pristalica islamske zajednice u Srbiji tokom noći je bila mirna. Kako saznaje B92, najavljeni pregovori gradske uprave i predstavnika islamske zajednice o parceli na kojoj se gradi obdanište sinoć nisu nastavljeni. Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović javio je kao je za B92 da će na tom zemljištu se nastaviti sa gradnjom vrtića. Sa druge strane, islamska zajednica uputila je poziv zvaničnom Beogradu da se uključi u rješavanje problema u Sandžaku. Muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pozvao je sinoć zvanični Beograd na dijalog kako bi se u Sandžaku, gdje je situacija izuzetno napeta, očuvali mir i stabilnost. Srpska napredna stranka pozvala je danas predstavnike vlasti da ne dozvole razvoj vjerskog fundamentalizma u Raškoj oblasti i omoguće poštovanje Ustava na cijeloj teritoriji Srbije. Član upravnog tima Srpske napredne stranke Marko Đurić na konferenciji za novinare ukazao je da bezbjednosna situacija u Novom Pazaru ne smije da se otrgne kontroli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oružana baskijska separatistička grupa ETA proglasila je prekid vatre, objavio je danas britanski BBC. U video snimku koji je ekskluzivno dobio taj medij, grupa je navela da više neće sprovoditi oružane akcije u kampanji za nezavisnost i dodala je da odluku donijela prije nekoliko mjeseci da bi pokrenula demokratski proces. Španska vlada ranije saopštila da je spremna na pregovore sa ETA-om samo ako se odreknu nasilja. Pet osoba je poginulo, a 39 povrijeđeno u samoubilačkom napadu koji je izvršen u noći između subote i nedjelje na jednu vojnu jedinicu u Dagestanu u Ruskom Kavkazu, prenijeli su ruski mediji. Najmanje dvije osobe su poginule, a 8 povrijeđeno jutros u snažnoj eksploziji u centralnom dijelu Bagdada 5 dana po okončanju borbene misije Sjedinjenih Država u Iraku. Na tom mjestu 17. augusta dogodio se samoubilački napad u kojem je poginulo 59 ljudi. Japanski novinar Kosuke Tsunoda otet u aprilu danas je oslobođen u Afganistanu, prenijeli su lokalni mediji. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da je za rješavanje izraelsko-palestinskog sukoba potrebno naći nove formule. Treba izvući pouke iz 17 godina pregovora i ovoga puta da bismo uspjeli treba da osmislimo nove formule i nađemo efikasna rješenja za složene probleme. U Afganistanu uhapšeni islamski ekstremista koji je rođen u Njemačkoj upozorio je na moguće terorističke terorističke napade i u susjednim zemljama, saopštili su mediji, objavio je Spiegel. U Moldavi se danas održava referendum na kojem bi građani trebalo da odluče da li će u buduće predsjednik države se birati na direktnim izborima. Ishod referenduma trebalo bi da razriši političku krizu koja potresa zemlju od prošle godine. Više stotina ljudi, među kojima veliki broj pripadnika romske zajednice, okupio se u Rimu da ispred francuske ambasade kako bi protestovali zbog deportacije Roma. Najmanje 41 osoba je umrla od epidemije kolere u Čadu, saopštili su zdravstveni zvaničnici te centralnoafričke zemlje. Do sada je potvrđeno 600 slučajeva inficiranih osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most o tome kuda vodi sadašnja politika Srbije prema Kosovu. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini rezolucije o Kosovu koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, a o kojoj će ova skupština raspravljati 9. septembra. Naši sagovornici su Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke i članica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Zvaničnici Srbije u posljednje vreme sve više govore da ima malo šanse da u Generalnoj skupštini bude usvojena rezolucija Srbije. Gospođo Trivan, ako su šanse male, zašto se onda toliko insistira na toj rezoluciji?
Pa ja moram da kažem da u ovom trenutku vlada jedan ozbiljan šum u javnosti kada je reč o ovoj rezoluciji i da se zaboravlja početak i logika samog podnošenja rezolucije. Naime, u izricanju mišljenja Međunarodnog suda pravde jasno i eksplicitno je rečeno da konačan sud o tom mišljenju mora da bude donesen u Generalnoj skupštini i da to prosto nalaže procedura samih Ujedinjenih nacija, jer je Generalna skupština uputila pitanje Međunarodnom sudu pravde i zaključak o njem mišljenju Međunarodnog suda pravde mora biti donet na Generalnoj skupštini. Dakle, htela Srbija ili ne, taj proces mora tu da bude okončan, s tim što je mogla to biti Srbija koja će podneti rezoluciju, mogla biti neka druga zemlja. Naravno da je logično da to uradi Srbija i u 90% slučajeva u Ujedinjenim nacijama je to bila zemlja koja je tražila savetodavno mišljenje i logično je bilo očekivati također i ovo drugo da će taj proces biti veoma težak. Bilo je teško dobiti većinu i kada smo savetodavno mišljenje tražili, bit će teško da dobijemo podršku i za ovu rezoluciju. Dakle, mi smo tu rezoluciju morali podneti. Ono što se postavlja kao pitanje, da li smo morali ići sami i zašto nije bilo dovoljno razgovora oko tog dokumenta. Naime, čini mi se da je to glavna zamerka koja postoji u javnosti. Ja moram da kažem da pretpostavljajući šta će biti ishod mišljenja Suda pravde, mi smo već krenuli u konsultacije s Evropskom unijom vezano za rezoluciju. Nažalost, unutar same Evropske unije, i sada je to jasnije nego ikada, nije postojalo dogovora oko te rezolucije, niti zajedničkog stava oko Kosova. Bilo je zemalja kakav je Kipar, koji su tvrdili da naš tekst rezolucije previše mekan, da ne govori ništa, da ne osuđuje jasno secesionizam, da otvara probleme drugim zemljama u svetu. Bilo je zemalja kakva Velika Britanija, koje kažu da rezoluciju uopšte ne treba podnositi. Apsolutno ignorišući činjenicu da i sam Ban Ki-moon rekao da ovaj proces mora da se završi rezolucijom u Generalnoj skupštini. I suština ove rezolucije koje Srbija podnela nije da dalje otvara konfrontacije ni sa Evropskom unijom, ni sa Kosovom, nego da uđemo u pregovarački proces, a to je nešto oko čega se barem svi slažu.
Izvolite, gospodine Pavićeviću.
Pa ja imam drugačije viđenje efekata mišljenja koje je dao Međunarodni sud pravde. Mislim da je mišljenjem suda zapravo zapečaćena sudbina kosovske politike koja se u Srbiji vodi u kontinuitetu već dve decenije. Ako tako posmatramo stvar, onda mislim da podnošenje ove rezolucije ima dva vrlo negativna efekta. Jedan efekat jeste ipak otvaranje jedne konfrontacije sa ključnim spoljnopolitičkim partnerima Srbije, kako među državama Evropske unije, tako i onim državama koje nisu članice Evropske unije, ali jesu velike sile kao što su, na primjer, Sjedinjene Američke Države. I sa druge strane, mislim da se podnošenjem ove rezolucije održava u životu davno propala Miloševićeva politika. I ja mislim da umjesto toga, mišljenje Međunarodnog suda pravde jeste bio zgodan povod da se razmotri postojeća kosovska politika u Srbiji, da se ona promeni i da se definišu novi elementi te politike koji će eliminisati ono što su negativni efekti ove rezolucije koje sam sada ovdje pomenuo.
Gospođo Trivan?
Sve ide istina da je mišljenje Međunarodnog suda pravde, svi tim se ne slažem, zapečenjeće na sudbina Kosova, ono prosto pravno, proceduralno mora da bude završeno u Generalnoj skupštini. Te u tom smislu mišljenje suda pravde bez zaključka u Generalnoj skupštini samo po sebi nije dovršeno. S tim što nisam sigurna da je zapečeće na sudbina Kosova i Metohije, jer oni koji su pročitali detaljno to čitavo mišljenje kažu da se tu govori samo o aktu proglašenja na koje svako ima pravo, ali ne o pravu na secesionizam, ali to je manje bitno. Bitno je da ne može da stoji teza da je ova rezolucija predstavlja otvaranje konfrontacije. Ta konfrontacija na pitanju Kosova postoji. Postoji od trenutka kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, a neke ga zemlje priznale. E sada je pitanje, sa čim se ja slažem sa gospodinom Pavićevićem, da li je to bila prilika i šansa za Srbiju za neku novu politiku, onda to znači mi nećemo dalje blokirati Kosovo u međunarodnim institucijama, mi ćemo sa njima pregovarati kao sa suverenom i samostalnom zemljom, mi ćemo implicitno ili eksplicitno to i priznati. Bojim se da taj koncept nove politike u ovom trenutku u Srbiji nema mandat, nikakav mandat. I bojim se da ni jedna politička elita, pa čak ni oni najliberalniji LDP nisu spremni na tako nešto. Trajno rješenje Kosova može biti samo u nekakvom dijalogu, u nekakvom minimalnom kompromisu Srba i Albanaca koji mora da bude otvoren. I tu leži koncept nove politike koja je duboko različita od Miloševića. Mi ne kažemo Kosovo je naše, Kosovo je sveto, Kosovo mi nikome ne damo. Mi kažemo dajte nam mandat kroz novu rezoluciju Ujedinjenih nacija da razgovaramo i da nađemo modalitete da međusobno pregovaramo od tehničkih pitanja struje i tako dalje do opstanka Srba na Kosovu. To nije mitološka Srbija koju mi danas branimo i zastupamo. Za nas je nova politika traženje rješenja koje je prihvatljivo za obe strane.
Izvolite, gospodine Pavićeviću.
Ja mislim da to mitološko shvatanje kosovskog pitanja zaista postoji u Srbiji danas i ono se najčešće manifestuje kroz nastupe ministra spoljnih poslova. Ministar, na primjer, daje izjave i o njima tvrdi da je borba u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nemoguća misija. Uprkos tome što je ta misija nemoguća, dakle ne moramo ni da očekujemo neke pozitivne efekte, on smatra da ipak treba da se upustimo u tu borbu, pa šta god bio ishod toga. To jeste jedan pokazatelj da se zaista vodi jedna vrsta mitološke politike. Moje mišljenje da ta nova politika ne treba da polazi od toga da Srbija treba u ovom trenutku odmah da prizna nezavisnost Kosova. Ona treba da pođe od prihvatanja realnosti da je nezavisnost Kosova verifikovana ratom 99. političkim pregovorima tokom 2006. godine i konačno mišljenje Međunarodnog suda pravde koje je dato 2010. godine. I ja mislim da ona treba da uvaži pre svega činjenicu da su ključni spoljno politički partneri Srbije i gotovo svi susedi, dakle ne svi, ali gotovo svi priznali Kosovo kao nezavisnu državu. Ta nova kosovska politika bi mogla da uvaži sljedeće ili da obuhvata sljedeće elemente. Na primjer, umjesto priznanja nezavisnosti, hajde da otvorimo sve moguće kanale komunikacije koji se tiču odnosa Srbije i Kosova, a koji se ne tiču direktno priznanja kosovske nezavisnosti. I ja mislim da ta politika može da ima svoj uzor ili model u Ostpolitik Willija Brandta, koja je također podrazumevala otvaranje odnosa između dve Nemačke, ali ne i priznanje ove druge. Sa druge strane, mislim da Srbija danas nema kapacitet da usporava Kosovo, naročito u njegovom hodu, čak i ka međunarodnim institucijama. Ta nezavisnost je verifikovana. Ali Srbija, mislim, danas ima kapacitet možda da inicira pregovore o uslovima za prihvatanje nezavisnosti Kosova. E to iniciranje pregovora o uslovima za priznanje nezavisnosti trebalo bi da donese ključnu promjenu u kosovskoj politici, a to je orijentacija ka životu Srba koji žive na Kosovu, a ne stalno pitanje kolika je, a ne kakva država u kojoj mi želimo da živimo.
Izvolite, gospođo Trivan.
Pa mislim da je ova premisa nove politike da razmotrimo priznavanje Kosova ne sada nego kasnije jedna opasna pretpostavka. Pre svega opasna pretpostavka zato što podrazumeva da mi na neki lukrativan način sednemo za pregovarački sto predajući uslove pod kojima bismo mi to mogli da učinimo. Ja jedino mogu da razumem uslove pod kojima mi možemo da razgovaramo sa Kosovom, ali ne o nezavisnosti, generalno da razgovaramo, to je za početak da postoji elementarna zaštita ljudskih prava. A da bismo bilo što od toga uradili, da, i tu se ja slažem sa gospodinom Pavićevićem apsolutno, da je imperativ otvoriti kanale komunikacije i da ova rezolucija ima za cilj da se ti kanali otvore, zato što nama potreban mandat. Inače, u protivnom, mi pregovaramo sa organima koje smo priznali. Ukoliko to nije pod okriljem Ujedinjenih nacija, to znači priznanje ukoliko sednu za pregovarački sto dva državna vrha. Međutim, ja moram da vam kažem da ovakvo razumevanje otvara hiljadu drugih regionalnih problema i budite uvereni da će to imati duboke reperkusije na samu Srbiju. Dakle, vrlo jasno vam govorim o Bosni i Hercegovini. Dakle, ukoliko ne vratite postupak u pravne okvire, nego ih prevedete na jednu politiku koja je pragmatična u potpunosti, koja ne poštuje nikakav pravni okvir, te u tom smislu mi idemo direktno da govorimo i da pregovaramo o uslovima i onome što bismo mogli da dobijemo, uskoro bi mogli da dobijemo kao rezultat ponovo raspad Balkanske zajednice i ponovo ovo što vi zovete, to je život u teritorijalnim problemima i previranjima.
Vi ste, gospođo Trivan, otvorili ovo pitanje regionalnih reperkusija, posebno Bosne i Hercegovine. Kako vi to vidite, gospodine Pavićeviću?
Moje mišljenje da odnos prema Bosni i Hercegovini, odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini, također, ja mislim, zaslužuje jednu vrstu promjene. Mi smo do sada imali jednu vrstu asimetrične podrške jednom od entiteta u Bosni i Hercegovini na uštrb bilateralnih odnosa. E, moje je mišljenje da sada, mislim da je trebalo i do sada, ali ako ovo ta neka prilika, da onda od sada Srbija treba da razvija bilateralne odnose s Bosnom i Hercegovinom, odnosno da transformiše ovu asimetričnu podršku jednom od entiteta u razvijanje bilateralnih odnosa. I ja mislim da bi politika prema Bosni i Hercegovini također trebalo da doživi izvesne promjene, da imamo redefinisanje i te politike upravo u ovom smislu. Definisanje granica Srbije koje će uvažiti kosovsku realnost i uvažiti činjenicu da u Dejtonskom trouglu postoje jasno definisane granice između država koje su učestvovali u tom ratu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kuda vodi sadašnja politika Srbije prema Kosovu. Sagovornici su Vladimir Pavićević, član Foruma za međunarodne odnose Srbije i Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Trivan, predsjednik Tadić često pominje crvenu liniju ispod koje Srbija ne može da ide. Šta je po vama ta crvena linija?
Nije to sad nikakva mistifikacija, nikakva tajna. Crvena linija je ne priznavanje ni implicitno, ni eksplicitno kosovske nezavisnosti. To je nešto što je i gospodin Pavićević potvrdio, da ne postoji niko u Srbiji ko bi mogao to da uradi. To nije crvena linija onda Borisa Tadića. To je crvena linija u ovom trenutku čitave Srbije, uključujući i, kao što rekao, partije iz opozicije koje nemaju ni jedno zajedničko stanovište sa vladajućom većinom.
Gospodine Pavićeviću?
Kada se radi o crvenoj liniji, ja mislim da je to vrlo dobro postavljeno pitanje. I mislim da ta crvena linija, kada se tiče politike Srbije prema Kosovu, treba također da se pomeri. Dakle, umjesto što tvrdimo da mi nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova, mislim da bi ta crvena linija trebalo da obuhvati sljedeće. Mi nećemo priznati nezavisnost Kosova dok se ne ostvare uslovi za normalni život Srba na Kosovu, koje sam ja već definisao u one četiri tačke. Dakle, crvena linija ne bi trebalo da označava nemogućnost da Kosovo bude priznato nikada, već da postoji mogućnost za tako nešto pod uslovom da se obezbede neki uslovi normalni za život i slobodu kretanja Srba koji žive na Kosovu.
Ako se slažete, ja bi se sada vratio rezoluciji. Posljednjih dana čuju se glasovi da bi Srbija pod pritiskom najvećih zemalja Evropske unije mogla da napravi kompromis i ublaži rezoluciju. Gospođo Trivan, ukoliko bi do toga došlo, na šta bi se to ublažavanje moglo odnositi?
Kada je reč o pregovorima s Evropskom unijom, kao što rekao, njih je bilo i pre podnošenja same rezolucije. Imali smo u prvom trenutku čak i od zemalja koje se danas protive njoj podršku, međutim, u međuvremenu se ona promenila. Bilo kako bilo, taj proces sve vrijeme traje. Dakle, da ne bude dileme, od trenutka kada smo počeli da pišemo rezoluciju do danas, postoji stalni kontakt sa zemljama Evropske unije. Problem leži u samoj činjenici, kao što sam rekla, da u Evropskoj uniji ne postoji konsenzus oko tog pitanja. Apsolutno ni minimalan, ni elementaran konsenzus oko toga, od toga da li je trebalo podnositi rezoluciju, šta više postoje zemlje Evropske unije koji danas žele da podnesu rezoluciju, do samog sadržaja koji je u samoj biti potpuno nesporan. I to i oni koji su u ovom trenutku teški protivnici politike Srbije ne spore. Kažu da sama rezolucija po sebi nije sporna, sporno je njeno podnošenje. I to je jedan vrlo agresivan način da sklonite temu sa dnevnog reda i kažete prosto sklonite rezoluciju iako procedura Ujedinjenih nacija to nalaže i zažmurit ćemo se, to je ono verovanje male dece kad zažmurite da problem nestaje, zažmurit ćemo da postoji otvoren problem na Kosovu, zažmurit ćemo na činjenicu da sever Kosova funkcioniše kao potpuno autonomna oblast, realnost je da kosovski organi tu ne funkcionišu, realnost je da je vrlo teško i da nikada taj deo neće biti integrisan u Kosovo, realnost je da tu treba naći nekakvo rešenje za te ljude i za te paralelne institucije, realnost je da za to moramo da sednemo za pregovarački sto. I sada to svi u Evropskoj uniji naravno uviđaju i pokušavaju da nađu rešenje. Dakle, ovi kontakti koji sada postoje, to su kontakti koji postoje duže vreme, sada su vidljivi, očekuje se da ćemo doći do nekog približavanja stavova, ne zbog Srbije i ljubavi prema Srbiji, koliko zbog činjenice da postoji ozbiljno protivljenje unutar Evropske unije, ovakvom pristupu pre svega Velike Britanije i Nemačke. I kao što rekao, postoji interes nekih zemalja unutar same Evropske unije da zajedno sa Srbijom ili same podnesu nekakvu rezoluciju. Mi smo spremni na svaku vrstu dogovora, na svaku vrstu kompromisa, na svaku vrstu zajedničkog nastupa u Generalnoj skupštini, ali kao što rekao, preduslov za to je da Evropska unija formuliše nekakvu svoju zajedničku politiku.
Gospodine Pavićeviću, smatrate li vi da je glavni problem ono što gospođa Trivan kaže u tome što Evropska unija praktično nema jedinstven stav prema rezoluciji koju je podnela Srbija, a da nije problem u sadržini rezolucije?
Pitanje spoljne politike Evropske unije je specifično pitanje jer Evropska unija i ne mora prema svojim osnivačkim ugovorima da ima jedinstveni stav oko spoljnopolitičkih pitanja, već se najveći broj tih spoljnopolitičkih pitanja definiše kroz delovanje ministarstva spoljnih poslova svake države članice pojedinačno. Na primjer, rat u Iraku kada je povela Amerika, Evropska unija nije imala jedinstveni stav oko tog pitanja, kao što ga nema ni oko pitanja Kosova. Ali imamo jasnu situaciju da 22 države priznaju nezavisnost, verovatno se protive podnošenju ove rezolucije, 5 država bi to možda mogli da podrže i tako dalje. Ali ipak taj broj 22-5 nešto govori, a naročito govori snaga pojedinih država i uticaj koji ima Evropskoj uniji, koji su uglavnom priznale nezavisnost Kosova. E sad, ja mislim da ovo nerazumevanje podnošenja rezolucije Generalnoj skupštini polazi od sljedećeg zaključka. Dakle, rat za Kosovo je vođen 99. godine. Taj rat Srbija je izgubila. Nakon toga, tokom 2006. godine, vođeni su politički pregovori. Tih rezultata nije bilo. Konačno je taj problem premešten, kako se govorilo u Srbiji, u pravnu arenu, očekujući da će eto sada pravo, služeći se pravdom, konačno da svoje mišljenje. I u pravnoj areni verifikovano je da ta deklaracija nezavisnosti kosovskih Albanaca ne predstavlja kršenje međunarodnog prava. Iz najvećeg broja država Evropske unije, naročito onih koje su najmoćnije, sada dolazi sljedeće zapažanje. Ako je verifikovana nezavisnost ratom u političkim pregovorima, u pravnoj areni sada 2010. godine, čemu onda služi ova rezolucija? Šta su njeni efekti osim održavanja u životu već propale kosovske politike? I ja mislim da otud dolaze sve ove primedbe na podnošenje rezolucije.
Gospođo Trivan?
Nije ta rezolucija nešto što će održavati u pitanje Kosova u životu. Ono će biti živo samo po sebi zbog činjenice da se njegovo priznanje može dobiti samo u Savetu bezbednosti, da tu postoji veto na to pitanje, da niz od telekomunikacionih najbanalnijih organizacija koje proizilazi iz UN-a pa nadalje organizacija, u njima Kosovo neće moći da participira, da neće imati svoj pozivni broj, da Kosovo na ovakav divlji način, sa divljom samoproglašenom nezavisnošću, bez pravnog okvira koji je prihvatljiv za većinu zemalja na svetu, ne može da postoji. Netačno je da konsultacija nije bilo. Jer verujte, a naravno da će to potvrditi i sami evropski organi i sama Catherine Ashton, da je njen kabinet učestvovao u dogovaranju ove rezolucije i da Srbija nije ni naivna ni glupa da u ovaj proces, ukoliko je spoljnopolitički prioritet Evropska unija, uđe bez razgovora sa Evropskom unijom. Druga je stvar, da li mi možemo da dobijemo tu podršku ukoliko Velika Britanija i Nemačka ne žele uopšte da razgovaraju o pitanju Kosova.
Gospodine Pavićeviću.
Konsultacija ne podrazumeva obaveštavanje druge strane o tome da ćemo mi to da uradimo, nego proces konsultacija podrazumeva maltene jednu vrstu pregovora oko toga da li podneti tu rezoluciju i ako da, koja vrsta sadržine treba da čini tu rezoluciju. Nastupi evropskih zvaničnika, učestali dolasci ministara spoljnih poslova, upravo ovih najuticajnijih država, nama govore da tih konsultacija nije bilo i da počinju tek sada. Ja mislim da je dobro što počinju tek sada. Druga stvar je kako mi vidimo efekte neke politike. E tu se mi razlikujemo. Dakle, moje viđenje da Srbija i dalje održava u životu propalu Miloševićevu kosovsku politiku pozivanjem na jednostrano tumačenje sadržine rezolucije 1244 umjesto da na osnovu iskustva u ratu, u političkim pregovorima i u pravnoj areni iskoristi tu priliku da redefiniše svoju kosovsku politiku i konačno izađe iz tog teritorijalnog previranja koje traje evo sada već 22 godine. Pa ja mislim da bi to bio najveći doprinos ove vlasti i političke elite u Srbiji za budućnost Srbije. Ali ja ipak i dalje ne vidim pomake ka tome, nego kao što sam rekao, čini mi se da se pokušava održavati ova politika koja ne donosi nikakve rezultate.
Saglasnosti očigledno nema, samo bi na kraju postavio ovo pitanje. Gospođo Trivan, postoji li mogućnost da Srbija odustane od rezolucije kako je sugerisao britanski ministar inostranih poslova William Hague?
Evropska unija, bez obzira na tvrde stavove Hague-a, ne traži to od Srbije, nego traži modalitet da napravimo rezoluciju koja je za sve prihvatljiva i u tom smeru se u ovom trenutku kreću diskusije sa Evropskom unijom. U ovom trenutku preovladava mišljenje u Evropskoj uniji da sa Srbijom treba naći zajednički jezik i trudit ćemo se da nađemo modalitet koji je prihvatljiv za obe strane.
Vaše mišljenje, gospodine Pavićeviću?
Mislim da sudbina ove rezolucije treba da bude rezultat dogovora sa Evropskom unijom koja konačno treba i stvarno da bude prepoznata kao taj strateški, primarni prioritet spoljne politike Srbije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trivan.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Pavićeviću.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelena Trivan, portparolka vladajuće demokratske stranke, i Vladimir Pavićević, asistent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju ponavljamo najvažnije vijesti. Ministar turizma Predrag Nenezić vjeruje da će Crna Gora premašiti planirani turistički prihod od 620 miliona eura. Član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raonić predlaže da Crna Gora po ugledu na najmoćnije države svijeta formira savjet za spoljnu politiku kako bi se prevladali problemi u diplomatskoj mreži. U Novom Pazaru mirno nakon jučerašnjih incidenata Zukorlić pozvao na dijalog zvanični Beograd. Oružana baskijska separatistička ETA proglasila prekid vatre, prenosi BBC. 5 osoba je poginulo, 39 povrijeđeno u samoubilačkom napadu koji je u noći između subote i nedjelje izvršen na jednu vojnu jedinicu u Dagestanu. Najmanje 2 osobe su poginule, 8 povrijeđeno u snažnoj eksploziji u centralnom dijelu Bagdada. Islamski militant upozorio na moguće napade u Europi. U Čadu je od kolere umrlo više od 40 ljudi, više od 600 ih je inficirano. U Moldaviji se održava referendum o neposrednim izborima za predsjednika države. Toliko u ovom izdanju na talasima radija Slobodna Evropa. Pri kraju podsjećanje da širu verziju Mosta možete poslušati i u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević.